Ühed on tund muusikali, laulu sain, ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulatav, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Welcome and bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Peter Molloy, kommunismi kadunud maailm. Meenutusi igapäevaelust raudse eesriide taga. Tont käib ringi mööda Euroopat. Kommunismi tont. Karl Marxi ja Friedrich Engelsi kommunistliku partei manifesti esimene rida. Salapolitsei. Usaldus on hea asi. Aga järelvalve on veel parem. Stasi mitteametlik moto. Peter Haak. Peter Haaki varjunimi oli Alfons. 1960. aastate lõpul, kui Haak otsustas end siduda ühe Ida-Saksamaalt pärit neiuga, elas ta Lääne-Berliinis. Mõne aja pärast võttis Stasi temaga ühendust ja sundis teda neile kaastööd tegema. Ma viisin sellele tüdrukule sageli üle piiri asju, mida ma Ida-Berliini tollis ei deklareerinud. Stasi sai sellest kuidagi teada ja nii teatati mulle. Me teame, mida sa teed ja võime sulle sellest probleeme tekitada. Teine võimalus on, et sa hakkad üht-teist meie heaks tegema. Järgmise aasta või kahe jooksul. Muutusid Haaki ülesanded üha detailsemaks ja spetsiifilisemaks. Selgus, et ma töötasin Stasi kuuenda osakonna heaks, mis tegeles passikontrolli ja reisimise küsimustega. Ma harjusin selle tööga nii ära, et nad ei pidanud mind enam ähvardustega seda tegema sundima. Hiljem täitsin ma kogu aeg nende ülesandeid. Esialgu enamasti Saksamaa piiril teiste riikidega, hiljem Tšehoslovakkias ja Ungaris ning pärast poole kogu Ida-Euroopas. Ma teadsin, et ma ei tööta politseiteenistuses, vaid tegelen salakuulamisega. kuid ma ei teadnud toona, kui kuritegelik Stasi oli. See ei huvitanud mind. See nagu ei puutunud minusse. Alguses oli mu töö välja selgitada, kuhu läksid narkootikumid ja valeraha. Hiljem uurisin põgenemisi. 1974. aastal töötas Haag Stasis täiskohaga ning sai sealt preemiaid ja muud lisatasu. Olin oma töös maskeerunud turistiks. Näiteks pidin ma uurima, miks auto või lennukiga Rumeeniasse sõitnud turistid järsku ära kadusid. Paljud idasakslased sõitsid Rumeeniasse idasakslastena, kuid lahkusid sealt läänesakslastena. Ma avastasin, kuidas seal reisidokumente võltsiti. Kuulsin Wolfgang Welschi nime esimest korda 1978. aastal seoses nende samade Rumeenia kaudu põgenemistega. Mul kesti sõita Kreekasse, sest oli teada, et Welsch käib seal puhkamas. Mul tuli temaga jutu peale saada. Ta oli tore ja seltskondlik inimene ning me saime hästi läbi. Stasi tahtis tema vastu midagi ette võtta. Welsch teadis, et ta valmistab julgeolekuministeeriumile parajat peavalu. Tema peamine eesmärk oli aidata haritlastel riigist põgeneda. Saksa demokraatlikule vabariigile aga tähendas see problemaatilist ajude äravoolu. Stasi tahtis, et ma uuriksin Welschi käest välja riigist lahkuda soovivate inimeste nimed. Ka tuli ta kas Stasi heaks tööle meelitada või rahaliselt laostada. See oli lihtsalt osa minu tööst. Ma kantsin oma kohtumistest Welschiga Stasile ette ja mulle öeldi, et ma pean teda veenma koos minuga Iisraelisse sõitma. Stasi laskis mitmel inimesel tema järele nuhkida, mitte ainult minul. Ja siis algasid ettevalmistused ja mulle mõeldi välja kattelugu. Pidin Welschile rääkima, et ma pean fotograafina Iisraeli sõitma ja tema kaasa kutsuma. See maskeering töötas väga hästi. Kui kohus 1994. aastal seda juhtumit arutama hakkas, tunnistas Haak, et ta valmistas küll Welschile toitu, kuid väitis, et tema talliumi toidule ei lisanud. Me olime kusagil Surnumere lähedal. See oli väga kuum päev ja ma otsustasin lihapallid läbi küpsetada. Ta mürgitati talliumiga selle suure söömingu päeval. Welsch pani mind maha Tel Avivi lennujaamas, kus ta kurtis, et tunneb end halvasti ning et tal on sees valud. Ma lendasin Tel Avivist Kairosse ja sealt Londonisse. Londonis sain ma käsu Berliini naasta. Berliinis keskis ülemus mul saata Welschile postkaart teatega, et ma olen Lõuna-Ameerikas. Siis ta ei imesta, miks ma temaga ühendust ei võta. Järgmistel aastatel töötasin ma Saksa demokraatlikus vabariigis ja teistes idabloki riikides. 1993. aastal mind arreteeriti. Sel ajal elasin ma Saksamaa lõunaosas Baden-Württembergis. Sealne politsei tuli kohale ja ütles, et mind kahtlustatakse mõrvas. Welschi reetmisele ja sellele järgnenud vanglakaristusele vaatamata ei kahetse Haak, et ta omal ajal Stasiga liitus. Minuga juhtus sama, mis tuhandete inimestega. Me saime alles hiljem aru, mida meie teod endast kujutasid. Minu jaoks oli see lihtsalt töö. Kui Iisraeli operatsioon kõrvale jätta, siis oli mu töö täiesti tavaline. Mind karistati minu teo eest ja mõisteti vangi ning ma lepin sellega. Teised süüdlased kõnnivad aga endiselt vabalt ringi ja saavad suurt pensioni. Stasis ei töötanud pahad ja head. Kõik oli üks Stasi. See oli asutus, mis oli täis poliitilisi unistajaid ja fanaatilisi bürokraate, kes ei hoolinud oma vaendasele kättemakstes seadustest. Sellised asutused tuleb hukka mõista ja inimesed, kes neid juhtisid, vastutusele võtta, kuid paraku seda ei juhtu. Ma sain alles pärast Berliini müüri langemist teada, et Stasis ja eeskätt minu osakonnas töötanud inimesed ei olnud sugugi need, kes nad paistsid olevat. Nad ei olnud head ja abivalmis seltsimehed. Enamik neist hoolis ainult oma enda isiklikust kasust ja oli valmis oma eesmärke teenides kas või üle laipade minema. Kui ma täna kõigele sellele tagasi mõtlen, siis tunnen, et mind lihtsalt kasutati ära. Elu Saksa demokraatlikus vabariigis ei olnud sugugi paha ja ma sain hästi hakkama. Tagantjärele saan ma aru, et oma elamistingimuste ja tegutsemisvõimaluste poolest kuulusin ma kõigest madalamasse keskklassi. Minu kuupalk oli 800 marka, millele lisandusid kuluhüvitised. Mõne müügiesindaja sissetulek oli seega märksa suurem. Mis mind aga kõige rohkem nördima paneb on see, et kui mind süüdi mõisteti, hüppasid minu nii nimetatud sõbrad ja kolleegid alt ära ega öelnud minu kaitseks sõnakestki. Nad keerasid mulle selja. Mis ma praegu teen? Minu hobi on parandada igasuguseid kelli. Regina Kaiser ja Uwe Karlstedt. Regina Kaiser kasvas üles kommunistide perekonnas. Tema vanemad olid veendunud kommunistid ja tema õde töötas Stasi heaks. 19-aastasena hakkas Reginale tunduma, et Ida-Saksamaad juhitakse valesti. 21-aastaselt abiellus ta mõttekaaslasest mehega, kellega koos nad hakkasid kirjutama valitsust paljastavaid brošüüre ja neid läände smugeldama. Teadmata, et nende kolmas kaasosaline on informaator. 6. aprillil 1981. aastal võeti 31-aastane Regina koos abikaasaga nende Berliini korteris vahi alla ja sõidutati otse Stasi peakorterisse. Mind viidi ruumi, kus oli ainult üks valvur. Kõik mind saatnud inimesed olid ühtäkki kadunud. Valvesõdur seisis ega öelnud ühtegi sõna. Istusin toolile. Kõik aknad ruumis olid kinni kaetud ja nii kadus mul suunataju täiesti ära. Olin väga närvis, osalt ka sellepärast, et ma ei teadnud, mis oli saanud meie kolmandast kaaslasest. Lootsin ikka veel, et saan talle kuidagi teada anda, mis meiega oli juhtunud. Ühel hetkel läks uks lahti, üks mees tuli sisse ja riputas oma mantli varna. See oli minu ülekuulaja Uwe Karlstedt. See oli meie esimene kohtumine. Mul olid seljas veel minu enda riided. Ta seletas mulle, et mind on sinna toodud mõningate asjaolude täpsustamiseks. Muidugi ma ei uskunud ühtegi tema sõna. Alguses ma ei vaadanud oma ülekuulaja poole, vaatasin pingsalt maha. Kuulsin, et ta sobras närviliselt paberites. Üldse tundus, et ta oli pingul ja närviline. Tõstsin pilgu ja vaatasin talle otsa. Ta ei pööranud oma pilku ära. Sellel hetkel käis mul südamest jõnks läbi. Ma ei tea, Võibolla mõjusid niimoodi tema silmad. Igatahes oli see seletamatu nõidus. Ma olin rabatud ja pöörasin pilgu kiiresti maha. Minuga ei olnud kunagi varem midagi sellist juhtunud. Olin täielikus segaduses ja paari minuti jooksul kuulsin ainult ingleid laulmas või midagi sellist. Kui olin end uuesti kogunud ja sain aru, et ükski ingel ei laula ja ülekuulamine on alanud, ei tundunud ta mulle ei meeldi väga ebameeldiv. Ta lihtsalt oli seal. Ta oli väga noor. Ma olin seni ette kujutanud, et Stasi ülekuulajad on vanad mehed. Selle peale ma tõesti ei tunnud, et ülekuulaja võib olla keegi nii noor. Keegi, kes on tõenäoliselt veel noorem kui mina ja kellel on nii leebe ilme. Järeldasin tema väljanägemisest, et talle ei meeldi roll, mida ta peab täitma. Ma ei saanud aru, miks ta hakkas naerma, kui ma teatasin talle, et ma ei ütle sõnakestki ja tahan näha oma advokaati. Tema naer tundus mulle täiesti kohatu ja ma vaatasin teda vist sellise pilguga, nagu ta oleks lolliks läinud. Tal oli piinlik ja ta jättis naermise kohe järele. Uwe Karstedt kasvas üles riigile lojaalsete sotsialistide perekonnas. Tema isa oli parteisekretär ja mitu õde venda tegi Stasiga koostööd. Kui noorele mehele pakuti töökohta riikliku julgeoleku ministeeriumis, haaras ta sellest võimalusest kinni. Kuuekuulise väljaõppe järel asus ta tööle 9. osakonnas, mis tegeles uurimise ja ülekuulamisega. Kuna Karstedt andis endale aru, et ta on oma ametis algaja, püüdis ta silma paista karmi küsitlemisega. Tol päeval oli ta aga eeldanud, et satub vastamisi kellegi märksa vaenulikuma ja ebameeldivamaga kui Regina. Ma mõtlesin kohe, kui ilus naine ta on ja armusin silmapilkselt. Hästi raske oli ennast kokku võtta. Õnneks vaatas Regina kohe uuesti maha, nii et me ei pidanud enam teine teisele silma vaatama ja ma sain ülekuulamisele keskenduda. Püüdsin kõik muud mõtted maha suruda. Elasime kiiresti kumbki oma rolli sisse. Ütlesin talle, et ka tema sõber on arreteeritud. Kõige raskem oligi tal taluda seda, et nad kõik kolm on kinni võetud. Nende süü oli ilmselge. Läksin ruumist välja ja kantsin ülekuulamise tulemused oma ülemusele ette. Otsus Regina vahi alla jätta sündis silmapilkselt. Ütlesin talle, et tema suhtes on algatatud eeluurimine ja et koju ta ei pääse. Ta viidi Hohenschönhauseni vanglasse, kuhu ma talle järele sõitsin. Regina tuli seal registreerida ja seejärel jätkasin ma ülekuulamist, mis kestis peaaegu terve öö. Vaatamata oma segastele tunnetele püüdis Regina Uvele näidata, et on temast moraalselt üle. Ma üritasin oma jõuetust varjata. Sain aru, et mind ei lasta vabaks ja ma pean minema kohtusse ja seejärel vangi. Ma ei eitanud oma tegusid. Ja see kuidagi andis mulle jõudu juurde. Tahtsin end maksma panna ja näidata talle, et olen temast moraalselt üle. Ütlesin talle, et pean õigeks kõike, mida ma olen teinud ja leian, et seda oli meie riigile vaja. Kord puhkes meil vaidlus selle üle, kumb meist on parem sotsialist. Mina väitsin, et kui tema oleks parem sotsialist, ei istuks ma praegu vangis. Samas ei tundunud ta olevat inimene, kes naudiks teiste arreteerimist. Ma vaatasin, kuidas ta seal minu ees istus ja oma strateegiaid rakendas ning mulle tundus, nagu vaataksin paari aasta tagust iseennast. Oli aru saada, et teda oli kasvatatud samamoodi nagu mind. Tõenäoliselt mõtles ta meie riigist umbes samamoodi kui mina. Tema otsekohesus ja pühendumus tundusid ehtsad olevat ning ta tõesti arvas, et minusugused tuleb kinni võtta, sest me oleme vaenlasega koos tööd teinud. Esimesest ülekuulamisest alates seisid laua peal minu vasakul käel pliiats ja paber. Ma võisin neid kasutada märkmete tegemiseks või muude mõtete kirjapanekuks, aga mul ei tulnud midagi pähe. Kuid esimese ülekuulamise ajal, kui ta kirjutas oma aruannet, panin ma kirja lause. Hoolimata kõigest ja ikka 11 ja 12. Ma ei tea, kuidas selline asi mulle pähe tuli. Ma ei olnud neid sõnu varem valmis mõelnud, panin need lihtsalt loomusunnil paberile. 11 tähendas sa oled ilus ja 12 ma armastan sind. See kood koosnes nendes fraasides sisalduvate tähtede arvust. See lihtsalt turgatas mulle pähe. Minu arvates nägi ta suurepärane välja. Ta oli just minu tüüp. Olin temasse juba kõrvuni armunud ning selle kirja panemine aitas mul maha rahuneda. Ma kirjutasin sama lause üles pärast igat ülekuulamist, kas siis väga väikeste tähtedega või joonistasin selle ümber mingeid kujundeid nii, et see muutus loetamatuks. See oli kohutavalt lapsik ja lausa skisofreeniline, kuid ega minu olukord ju ka normaalne ei olnud. Ma ei kandnud tema peale viha, kuigi oleks pidanud, ja see oli minu arust ainukene võimalus oma tunnetega toime tulla. Regina, jäetud märkmetest hämmeldunud Uve, otsustas jätta need ülemusele edasi andmata. Nende tähendusest ta aru ei saanud, aga oli veendunud, et tegu on mingi isikliku sõnumiga. Veidi enne ülekuulamise lõppu avaldasin ma talle armastust. Kuni selle hetkeni ei olnud ma küsinud, mida see lause nendel märkmepaberitel tähendab. Mõtlesin, et ta nii kui nii ei ütle mulle seda või et see ei puuduta üldse mind, see oleks suur pettumus. Ma olin samasuguses olukorras nagu tema, sest olin temasse kõrvuni armunud. Aga ei tohtinud ju seda välja näidata. Kõige raskem oli hetkedel, kui ma teadsin, et Regina ei vasta küsimusele või kui tema avaldused ei olnud sellised, nagu Stasi tahtnuks kuulda. Tema süüasja menetlemise lõpp lähenes. Jäänud oli veel vaid kolm ülekuulamist. Sel ajal me ei näinud teineteist enam igapäev ja ülekuulamiste vaheajad venisid üha pikemaks. Ma teadsin, et kui ta vangi läheb, siis ma ei näe teda enam. Kuid mul oli võimatu teda süüdimõistmisest päästa. Kui viimane ülekuulamine läbi sai ja Regina oli protokollile alla kirjutanud, küsisin talt, kas ta suudaks minusugust inimest armastada. Tahtsin, et see kõlaks hästi ebamääraselt, nii et mulle jääks taganemistee, kui ta ei ole minust huvitatud. Lootsin, et ta vastab otsekoheselt. Ent Regina vist ei saanud aru, mida ma tahtsin öelda. Mõistsin, et pean olema otsekohesem. Ja küsisin, kas ta suudaks minusugust inimest suudelda. Seda ei saanud kaksipidi mõista. Ta vastas, et suudaks küll. Ma tõusin püsti, läksin tema laua juurde ja ütlesin, siin ma olen. Ja siis küsisin ma temalt 11 ja 12 tähendust ja ta seletas need mulle lahti. Olin kohutavalt õnnelik. See ootamatu armastusavaldus üllatas Reginat. Sain aru, et ma ei ole sugugi nii vapper, kui olin arvanud. Ma ei osanud mitte midagi öelda. Ta küsis, kas ta tohib mul käest kinni võtta ja ma sirutasin oma käe välja. Oleksin nagu elektrilöögi saanud ja siis me suudlesime hästi kiiresti. Pärast lihtsalt istusime ega öelnud ühtegi sõna. Me isegi ei vaadanud teineteisele otsa. Lihtsalt vahtisime enda ette. Kumbki meist ei olnud ju selliseks olukorraks valmis. Oma tunnetele vaatamata ei saanud Uwe Reginale tema tegusid andeks anda. Ma ei suutnud leppida sellega, mida Regina oli teinud. Ma küll olin temasse armunud, aga ta oli vaenlasega koostööd teinud. Ma ei kiitnud seda heaks, et ta tahtis riigist lahkuda. Armastus ei muutnud minu arvamust. Lõppude lõpuks oli salateenistus ikkagi salateenistus. Ma kuulusin suletud ringkonda ja mul ei olnud sõpru väljaspool staasit. Kogu mu elu keerles riikliku julgeoleku ministeeriumi ümber ja see kujundas ka minu maailma vaate. Reginale mõisteti 3 aasta ja 2 kuu pikkune vanglakaristus, milles suurema osa aega oli ta Saksa demokraatliku vabariigi kõige kurikuulsamas naistevanglas Hohenekis. Seal viibides lootis ta kogu aeg, et Lääne-Saksamaa sekkub ja ta lastakse vabaks. Tegelikult sai ta välja vaid 2 nädalat enne oma karistusaja lõppu. Oma ülekuulaja nime sai Regina Kaiser teada alles 1997. aastal, mil ta nägi oma toimikut. Ta üritas telefoniraamatu abil meest üles leida, aga kui tal viimaks õnnestus talle helistada, ei soostunud vahepeal abiellunud ja isaks saanud mees tunnistama, et tema oli Regina üle kuulanud. Ma kirjutasin talle järgmisel päeval kirja ja kinnitasin, et ma ei otsi kättemaksu, vaid tahan temaga veel kord kokku saada ja vestelda. Uwe vastas sellele kirjale. Kui me teineteist nägime, saime mõlemad nagu puuga pähe. Sel samal hetkel olime jälle armunud. Me kallistasime kõvasti ja sõitsime siis lähedal asunud kohvikusse. Me ei suutnud teha muud kui teineteist üle pika aja emmata. See kummaline armulugu leidis oma lahenduse 16. oktoobril 2006. aastal, mil vahepeal oma eelmistest kaasadest lahutanud paar abiellus.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten, we have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen. À bientôt.